Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke Radio Ognjišče. Evangelij današnje nedelje nam spregovori o Jezusovem služenju. V puščavi je namreč množici razdelil 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi. 5000 mož se je s tem nasitilo in ostalo je še 12 košar koščkov. Jezus in njegovi učenci so se postavili v službo ljudem. Zaslutili so stisko množice in se odzvali. Bili so solidarni z lačnimi in storili so vse, da so jih nasitili. Jezus ne more ostati brezbrižen, tako je ukrepa. Zdi se, da pri tem dosti ne razmišlja, izbere najkrajšo možno pot, to je čudež pomnožitve kruha in rib. Zastojnsko služenje Jezusovih učencev je bilo vedno najbolj učinkovito oznanjevanje Evangelija. Misionarji so zato v krajih, kamor so prihajali, najprej odpravljali lakoto in šele na to oznanjali Evangelij. Zastojnskega služenja v cerkvi je še nekaj, v družbi pa že zelo malo. Mnogi duhovniki nimajo ustrezne gospodinske oskrbe. Vse manj žena hoče priti v župnišče pomagati pri gospodinskih opravilih. Hočejo biti svobodne, saj vendar imajo pokojnino in zakaj bi se vezale na nek urnik v župnišču in na dolžnosti v kuhinji, pralnici in celo na vrtu. Tudi med redovnicami je vse manj župnijskih gospodin. Kateheza, vzgoja, ter druge specialne dejavnosti jih kličejo od štedilnika in pralnega stroja, učilnice, posvetovalnice in druge ustanove. Za redovnice je nujno, da sledijo duhovnemu bogatstvu njihove redovne ustanoviteljice. Vendar pa je mesto ob štedilniku in pralnem stroju tudi za mlade danes odločilno za dobro pripravo na življenje. Mladi skoraj danes ne bi smeli stopiti pred oltar kot novoporočenci ali kot novomašniki, pa tudi kot novinci in novinke k redovnim zaobljubam brez potrdila o upravljenem gospodinskem tečaju. Čeprav se nekatere karizmatične redovnice posvečajo poslanstvu tovrstne vzgoje mladih, bi bilo potrebno v redovniških vrstah dejavnost gospodinskega služenja še dodatno okrepiti. Služenje v cerkvi je poleg oznanjevanja evangelija in liturgije najbolj izrazito znamenje Jezusove navzočnosti in delovanja. Če služenje izginja, izginja tudi cerkev. Medijske trditve, da moški vodijo cerkev, ženske pa so v cerkvi samo služabnice, prebujajo dvome in nerazumevanja in celo diskvalifikacije znotraj cerkve. Od papeža, škofov, duhovnikov, redovnikov in redovnic vseh vernih laikov, vsi smo znotraj vesoljne cerkve škofi in župni, služabniki in služabnice najvišjega Boga. Za zdravje nemalo duhovnikov je usodno, da iz dneva v dan ob uri kosila režejo salame, odpirajo konzerve, ker ne morejo ali pa nočejo imeti vsaj za nekaj ur dnevno gospodinske oskrbe, katere od žena iz župnije. Zelo odločno menim, da župnija, ki ni sposobna duhovniku nuditi primerne gospodinske oskrbe, nima pravice, da sploh ima duhovnika. Tudi duhovnik, ki se otepa take oskrbe, ni odgovoren do lastnega zdravja, urejenosti in snage. Nekaj let se da životariti, potem pa zmanjkuje moči, volje in tudi blagoslova. Tako kot molitev pred jedjo v drži hvaležnosti Bogu za naklonjenost, prijetno razpoloži obred hranjenja, tako tudi gospodinja prida tej hrani lastnost, ki mu pravimo ženski genij. To je darovanska ljubezen, ki presega napore, predsotke, se ogiba praznih čenč, ceni zasebnost bližnjih, ne zapoveduje in ne išče svojega, temveč se veseli vsega, kar je v dobro bližnjih. Tak ženski genij mora biti nujno navzoč v župnijskih kuhinjah. Materi Božji zato cerkev zre največji ideal ženskega genija. Evangelist Luka jo celo imenuje gospodova služabnica, ki nenehno služi Bogu in ljudem. Čeprav jo tudi častimo kot kraljico nebes in zemlje, je njeno kraljevanje služenje in hkrati služenje tudi kraljevanje. Če je Kristus zaupal samo moškim, da kot škofje in duhovniki predstavljamo v cerkvi njegov obraz dobrega pastirja, to v ničemer ne zmanjšuje vlogo žena v cerkvi. Kraljice, kneginje, teologinje, filozofinje, meščanke, preprosta dekleta so z odločitvami za služenje v cerkvi spreminjale meje pokrajin, prinašale med ljudi vero, kulturo, usmiljeno ljubezen. V teološki in filozofski misli, pa tudi v kuhinjah in bolnišnicah, so približevale resnico o Bogu neštetim ljudem in tako so ustvarjale civilizacijo ljubezni, ki ji še danes pravimo krščanstvo. Iz dneva v dan videti bližnje srcem in delati za njih srcem. To je najglobi smisel tudi poklica gospodinske pomočnice v župnišču. Priti naproti župniku ali kaplanu in pomagati. To pomeni lepoto ženske narave, ki se ne zadovolji zgolj zunanjim videzom, ampak izraža duhovno moč, ki je pričevalna za celo župnijo. Tudi tak ženski genij služenja ohranja v župniji krščanstvo kot vero upanja. Z vami naj bo Mati Marija, spoštovanje gospodinje v župniščih. Bog vas blagoslovi in hvala vam.